Iteny ato amin'ny soratra masina ry havana izay gasika hafatra ifampahirizantsika sy ifanentanantsika amin'izao lahady voalohany aorinan'ny pasika manaraka ny pasika izao dia izay voarakitra ao amin'ny filazantsara no soratan'ny Matio. Matio toko fahavalo amby roapolo ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Tantara tsy izoviana amintsika izany ry havana fa tantara haintsika ary efa novakiana sy norenesintsika teo a ny raketin'ny Matio ka nambariny ny mikasika ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty sy izay nataony reto miaramila izay nakany amin'ny loholona teo amin'ny Israely nitondra lainga sy tsao ary fanambarana tsy marina. Inona moa ny mahatonga an'izany? Rehefa malala tsy tamin'izany fotoana izany ihany fa mandraka androany. Izany no nahelin'ny Jiosy araka ny teny soratany Matio eto. Fototry ny finoana kristianina ry havana dia ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Fandresena ny fahavalo farany dia ny fahafatesana izany. Tsy misy fivavahana ity ambany masoandro mampianatra sy mitory ary milaza ny atao hoe fandresena ny fahafatesana izany afa-tsy ny fampianarana sy ny fivavahana kristianina ihany. Ary izany ny lofosan'ny olona hatramin'ny andro nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty mandraka hatramin'izao, ny anam-potena, ny andravana, ny anaovana izay tsy mahampitombona izany fototry ny finoana kristianina izany mba ho ravo zany fivavahana kristianina zany, fongorona ny fotomponoana ary potehina ny fotoam-pivavahana. Zany ry havana ny zavatra hita ao anatin'izao zavatra izay natao sy ny tantaraina ary nambara ny Matio tamintsika izao, izay nataon'ny miaramila sy nataon'ny loholona teo amin'ny Israely ary ny naheliny Jiosy mandraka androany. Vonoana ny fototry ny finoana. Tsarovy ry havana fa Paoly apôstôly raha resy lahatra ny amin'ity atao hoe Jesosy Kristy ity dia ilay fototry ny finoana mihitsy ny naharesy lahatra azy. Izy dia isan'ny olona ny torabato zay nitory an'izany Jesosy Kristy izany. Nitandamby izy ary nampirisika ny olona hitoraka hamono ary hahafaty zay rehetra mitory an'izany fampianarany ny amin'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty izany. Izy indrindra nefa no miteny ary milaza satria izay no naharesy lahatra azy. Ary izay nitsapany fa tena fototra lehibe ny finoana ity fivavahana kristianina ity. Dia hoy izy fa raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny finoanareo. Ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no mbola azahoana mitory ny filazantsara ary mbola nanan'ny kristianina finoana mandrakandroany. Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ary ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Mbola tohizany izany ery amin'ny fahafito ambin'ny folo ery manao hoe raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Mbola ao anatin'ny fahotana ny olona raha tsy natsangana Kristy. Elevona ny finoana ary mbola ao anatin'ny fahotana izao tontolo izao. Ry havana malala amin'ny tompo, Jesosy eto no miteny hoe efa nomenahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, dia naniraka amin'ny mpianatra amin'izay hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ary mbola ny faranany tompo hoe indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tsy azo vonoana, tsy azo kosehina, tsy azo foanana ity amin'ny tantaran'izao tontolo izao izany fandresen'i Kristy izany. Na iza iezaka anatotosan' izany. Ary movatsy efa natomboka tamin'ny andron'i Jiosy izany. Fa mpandinika anankiray tantara no niteny hoe tsy kristianina izy. Raha misy fivavahana tena miroborobo sy mandroso hatrany eran'izao tontolo izao, dia ny fivavahana kristianina no hono ny fitorian'ny fitsanganany tenany maty sy ny fandresen'i Kristy, izay iorena ny finoany nandresy ny fahafatesana. Ndravana manala amin'ny tompo izany tokoa, fa tsy misy afaka mamono ny Kristy velona intsony, tsy misy afaka manombo ny Kristy velona intsony, vitatreo izany rehetra izany. Ka na inona fomba atao, entina monoana ity fototry ny finoana kristianina ity, dia sasapoana manao sahamaina, fa tsy ho efa, tsy ho vita, ary tsy hiseho intsony izany. Zavatra nitranga izany andriavana, hatramin'ny andron'ny apôstôly nenjehina mba tsy hitoriny izany, no vonoina mba tsy hilazany izany. Dia hitantsika fa ny akamaroan'ny apôstôly rehetra maty martiora daholy noho ny fitoriana ny Kristy, noho ny fanambarana ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Kanefa dia ny ely ary ny paritaka maneran'izao tontolo izao ihany izany fivavahana kristianina izany. Ary na dia teto Madagasikara azy riava noenjena ny kristianina, ary na ny baiboly aza dia nidorana, kanefa tonga amin'ilay tantara hoe na dia nidorana aza ny baiboly tsy levina. Ary mahafinaritra, tao anatin'ny vaovao teo raha rentsika, dia misy zanany rasalama, zanany rasalama ato amintsika ato nanaovana ny filazana teo. Iny zany rasalama, ka ny filazanany zany dia ny hoe na irasalama aza no voloina mba hafoana ny finoany sy ny fitoriany, zany filazany tsarany amin'ny fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty, na nyenjehana azy zany, dia mbola mitranga ihany ny etỳ aoriana, mbola mijoro ihany ny zandry ny zanaka izay mitazona n'izany finoana izany. Ary indro ny fiangonana mbola mitombo hatrany hatrany ny fijoroany sy ny fitarany ambaindainy. Ravana malala amin'ny tompo, zava-dehibe ny alalantsika amin'izany, satria tena tsy azo vonona tokoa ny fototry'ny finoana kristiana na dia zany aza ny ezaka, satria arakaraka ny anapotehana azy vao maika iroboroboany sy ivelarany hatrany hatrany. Tantarambaran'ny soratra masina io, kanefa koa fiainan'ny fiangonana izay hijoroan'ny fiangonana mandrapiverin'ny tompo amin'ny kery sy ny voninahitra. Tsy resy ny fahafatesana ny tompo hivavahana, fa naharesy ny fahafatesana. Ary moa va tsy izany no irairaintsika rehefa tonga ny paska? Ary ireo iraintsika mandrakariva ao anatin'ny fotoam-pahoriana ihany koa, mba handresena ny alahelo, mba handresena ny famozam-po amin'ireny famoza malala ireny, fa ny olona manana finoanan'i Jesosy Kristy na dia nodimandry aza dia manana an'izay toerana ivatanana izy miala eto amin'ity tany fandalovana ity. Ry avako malala ao amin'ny tompo, izany no finoantsika, finoana izay velona sady mandresy ny fahavalo rehetra, satria ny fandreseny Kristy no fandreseny mino azy ihany koa. Araka ny rentsika tamin'ny nambara teo amin'ny famelan-keloka teo, ary tao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ny aminy hoe aty amin'izao tontolo izao no hitanareo fahoriana, matokiko izaho efa naresy izao tontolo izao Jesosy. Izany fandresen'ny tompo izany, io fandresena tanteraka ho an'izay rehetra mino azy, satria resy ny tompo ny fahafatesana, nafahany tompo tamin'ny fatoran'ny fahotana ny olona, ary nomeny tompo fiainam-baovao izay manaraka azy. Ny zatra faharoa ry havana dia tsy rava ihany koa na ny fotoam-pivavahana aza. Ny fotoana izay ivavahan'ny kristianina moa dia alahady, izay fotoana nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Ary tahaka izany, misy antony ny anatanterahana fanompom-pivavahana amin'ny fotoana iray. Tahaka ny eo amin'ny Jiosy izao, raha nodidian'Andriamanitra hivavaka andro sabata izy sabotsy, dia hitantsika eo amin'ny Deuteronomia toko fahadimy ary ny andininy fahadimy folo fa tana mahery sandrina injitra no namoahan' Jehovah Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny tany fanandevozina tany Egipta. Izany no antony nandidian' Jehovah Andriamanitra an'ity firenena ity hitandrina ny andro sabata. Misy antony mba hatserovana ilay Andriamanitra nitondra sy ny vimbona namoaka ampiobiny ny firenen' Israely ny ala avy tao amin'izany tany nahadivozana izany. Ary tahaka izany ko namoaka ny kristianina tamin'izay toerana nahandevo azy taloha dia ny fahotana ny fandresen'i Kristy izany fahafatesana izany. Ary izay no mahatonga antsika tonga mivavaka andro Alahady satria mahatsiaro izany fandresen'i Kristy nanafaka antsika tamin'ny fatoran'ny fahotana sy ny fanjakan'ny aizina ary ny fanjakan'ny satana izany. Eo no alalantsika sy anambarana amintsika fa io Jesosy Kristy ihany no mpanalalana amin'Andriamanitra. Fa raha mpitahaina aminy ny amin'ny testamenta aloha ny amin'ny Mosesy mpanalalana teo amin'ny lalàn'ny Jiosy, dia mazava ny fampianarana ao amin'ny fanekena vaovao hitantsika eo amin'ny Hebreo toko fahatelo manomboka amin'ny andininy voalohany mandray amin'ny toko fahefatra hatrany amin'ny toko fahenina ambin'ny folo fa Jesosy ilay mpanalalana ilay sitrak'Andriamanitra ary nitolorana fanompoana sy nitononon'Andriamanitra fa ilay mpisorona be tahaka ny fanaon'ny Melkizedeka. Ao aminy ihany no loharanony famonjena mandrakizay, ambarany Hebreo izany toko fahadimy ary ny andininy fahasivy. Ao amin'i Jesosy Kristy no hananantsika n'izany fiainana izany. Ravako malala ao amin'ny tompo, isika dia miaina ao anatin'ny maha olombelona efa nandray ny fahotana. Ka raha mahatsiaro ny sabatan'i Jiosy, ny didy folo izay tandreman'i Jiosy a momba ny andro sabata sabotsy, dia mahatsiaro ilay faharian'Andriamanitra le tany am-piandohana, le faharian'Andriamanitra izay nosombain'ny ota. Fa eto kosa Paoly dia milaza ny amin'ilay Adama farany, Adama voalohany, tamin'ny fahariana voalohany dia Adama izay nampiditra ny ota tetỳ ambany masoandro. Fa le Adama farany kosa dia Jesosy Kristy nanafaka ny olona ary nitondra azy avy eo amin'ilay fahariana vaovao sitrak'Andriamanitra. Hitantsika izany amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahadimy ambin'ny efapolo. Ravina malala amin'ny tompo, ao amin'i Kristy tokoa ny tena sabata. Ary efa nambaran'i Jesosy Kristy izany raha mbola velona sy niarany riria ary no enjehny olona izy fa nioverin'ny olona fa mandika ny sabata. Tompon'ny sabata ny zanak'olona hoy Jesosy Kristy. Raha mitady ny tena sabata isika ry havana dia marina indrindra izay ambaran'i Paoly ao amin'ny Kolosianina toko faharoa ka ny andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo manao hoe aza vela isy tsara nareo na ny fihinana na ny fisotro na ny andro firavoravona na ny voalombolana na ny sabata fa aloko ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia any Kristy. Ry havana malala, zany fotoana lehibe izay hahatserovantsika an'io Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana io nandresy ny fahafatesana. I Jesosy Kristy le zanak'Andriamanitra sady Andriamanitra io, io no tian'ny olona hofongorina, io no tian'ny olona hompiteny. Ary zany no mahatonga ny hoe tonga miroborobo amin'izao fotoana izao ny antokom-pinoana samihafa mitaona ny olona hivavaka sabotsy indray iala amin'ilay finoanany hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy. Miroborobo ny finoana sy ny antokom-pinoana mitaona ny olona tsy hivavaka amin'i Jesosy Kristy fa avy hatrany dia eritreritra hoe ataovy direkta raha fa avy hatrany dia any amin'i Jehovah ray a. Ary efa betsaka izany. Tsy ny témoin de Jehovah ihany fa sao tsika mieritreritra. Fefa misy hafa ihany koa. Reny fiangonana zandriny reny. Mba tsy tononana hoe sekta amin'ny antsonin'ny gazety. Zandriny satria niorina tatỳ aoriana. Maro ireny antokom-pinoana samihafa ireny. No miezaka amin'izany ary te hampahazovana hanongotra ny finoana sy ny fototry ny finoana ary ny fotoam-pivavahana eo amin'ny kristianina mba hahatonga ny olona hivena sy hiala an'izany finoana ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty izany. Ary moa variavana andanim-bolabeny iny zany. Eto zao de hitantsika amin'ny tantara fa nylohan'ny lo olona mihitsy no mandany vola mpitondra fivavahany zany. Nanome volabeny miaramila ezy zao lazaina fa raha misy mikitikitika anareo de zay miregle an'izany. Raha misy makany amin'ny gouverneur any a de zay ny makany a kalma fotsiny. Zay ihany ny tompony io resaka io. Zay ny nanome anareo an'io hoe omboy a vonoy a. Zay ny nanao hoe asivombenany a. Rehefa tonga ny fotoana zay ihany koa no miresaka aminy hoe ajanony zany a ataovy dossier classé. De hitantsika amin'izany volabe no afafy, volabe no atotona. Ary zany hatramin'izao ny anaovana an'ireny filma samihafa ireny, volabe no anaovana azy mba hitenenan-dratsy an'i Jesosy Kristy, hitenenan-dratsy ny filazantsara, hitenenan-dratsy zany finoana kristianina zany. Volabe no afafy. Ary tsy mory zany fa afafy. Ka anjarako sy anjaranao satria amin'izao androntsika izao ie zany ry avany. Fa tsy hoe tamin'ny lasa hoe tamin'ny 60 angambo zany ka de génération 60 ny mahalala an'izany. Ny hirahira ka mantsaroana be amin'izany aloha raha ohatra ka ny 60. Fa amin'izao androntsika izao zany zao tsika miara-miteny zao tsy mora ry avana satria amin'ny fotoana rehetra de ity baiboly ity ny tombo de davy ny olona hodorana sy hopotehana ho fongorona hatrany ampelatananao any. Misy tonga misokosoko any milaza fa silamo miova fo ary de maka ny finoana tokoa zany eka tena silamo e. Imama mihitsy a zany hoe le mpampianatra lay mpitarika any amin'ireny toerany ireny de mihetsi-po anao de hoe fa mba omeo baiboly a fa za tsy manana de iny anao olona tena mpampianatra any amin'ny silamo ve miova fo tiary ny baiboly meo anako roa koa satria mbola omeko ny olona hafa io zay resy lahatra tanjo dorany baibolinao rehefa avy eo ianao tsy nanana izy ko tsy mila ny baiboly miena ny enym-pelatana ka na de miezaka aza ny mampely baiboly de zava-doza amina tamy fa hangoniny reny tsy tia baiboly reny ny baiboly amin'ny vola samihafa zay ataony amin'ireny zavatra amidy reny ary reny ny ividianany baiboly amina conteneura dorana avy hatrany mba hiena ny enym-pelatanany olona. Inona ny tanjony amin'izany? Ho fongorona lay fototry ny finoana ary tena tanteraka na ny fotoana zay ivavahany aza. De afaka malala amin'ny tompo misy tantara iray ty ary nanaitra loatra satria tsy vitsy moa ny fiangonana manao ny paska ho voka-dehibe anatanterahana an'izany. Misy mpivady samy dekonina izy a kanefa le rangahy de mpiloka be ary mpiloka avolenta fa tsy le mpanao posika manany reny akory fa le mpiloka avolenta. Zoma manifika anankiray a de tao anatin'io zoma manifika io lasa daholo ny fananana. Nalefa aloha ny volo lasa resy. Nalefa indray ny tômôbily ny rangahy mbola resy ihany ary magaga ry avana fa tahaka misotro ranotsira mpiloka. Arakaraka nefa mandehany eo a de mbola mieritseritra eny ho azoko de ozy aloha ny tômôbily madama amin'izay no alefa aloha mba hakananio madama nefa ny an-trano mivavaka tsy fantatra hoe inona ny ataony rangany fa de zoma manifika any izy sy ny namany. Lasako ny tômôbily madama mody amin'izay rangahy aza tezitra anao seria misy resaka resahako aminao efa vonona aho izy le raha mato fa ny vola takozao a de lany tômôbilia isiaka amin'ny latsinay ary ny tômôbilinao a ny farany, kanefa dia lasa ihany koa kaisehaka amin'ny latsinainy. Tomany le ramatoa, iny ty lazainao, fa maninona ianao no manao an'izao? Ny olona mivavaka zo mahamasina, izy manao zo mahamanifika, lasa daholo ny arena. Dia ho le ramatoa, ohatrinona moa zany sisa ny volantsika any amin'ny banky any, zao zy leranga fa ataonao iny? Dia ho izy le ramatoa, anaovako vokatra any am-piangonana io. Fa zay koa ny amy mba ataoko, nalefanao daholo ny fananantsika, dia ny vola rehetra any amin'ny banky ataoko vokatra any am-piangonana. Ary nataon'le ramatoa amin'ny endrika voady le vokatra. Ity vokatra ity a, ity dia vokatra ataoko mba ho fangatahana ny vadiko ho afaka amin'ny tsy toka indray le izy, fa toka le tao anaty voady teo, ho afaka amin'ny filokana. Ay le rangapoloka miaraka amin'ny vadiny miara-mivavaka tao. Raha vo nandrehan'ilay volabe natao voady vokatra, dia nidoboka ny fonle rangahy ry. Tena fonotra tanteraka le inona nefa moa ny faty antoka ho ahy raha omeko azy ireo. Zany tsy very fa nahazo. Dia avana malala, tonga ny alatsinainy, tonga tokoa le rangahy nakao an-trano. Dia ho le ramose amin'izay, ry madama, araka le fanolazaiko taminao, tonga le olona aka ny mpakesy ny lakile, ka dia miteza vadiko tiako anao a, vadiko mahafinaritra, vady manaiky ny dinidinika. Dia ho le ramatoa taminy, tena manaiky a, satria efa napetrako teo am-pelatanan'ny tompo ary nanaovako voady teo anatrehan'Andriamanitra fa raha hiala tsy hiloka intsony ianao dia atolotro avokoa ireo retriretreo. Tsy anao an'izany intsony aho le rangahy. Mandrosoary ianao, dia niditra le tompo, le tompon'ilay fiara, tompony vaovao. Dia ho le tompony, faly aho satria azoko daholo ny fanananareo, kanefa ambarako aminareo ny fifaliako satria ho averiko aminareo avokoa ireo. Taitra le rangahy dia niteny, fa ahoana, fa misy inona? Dia ho le rangahy, isika samy mpiloka, fa izako hoe fa nanao voady, raha nandreny voady nataony vadinao, fa tsy hiloka intsony aho. Ary dia averiko aminareo avokoa ireo fanananareo azoko tamin'ny loka. Dia avana malala ho ny tompo, velona Jesoa ary tena mahay manova ny fo vato ho fonofo. Velona Jesoa mahay manova ny saina ratsy ho saina tsara. Velona Jesoa fa na dia olona efa ao anatiny atao hoe fahafambaraka sy ny fifongorany hareny manontolo azy, satria tsy isy tsony eo am-pelatanany hatrany amin'ny banky, dia naveriny tompo taminy izany ritra izany mba iorenany tsara ao amin'ny Kristy. Ry havana malala amin'ny tompo, mampanantenantsika fandresena tokoa izao tompo andriamantsika izao, ka raha te handresika dia tany mafy ny finoana ao amin'ny Kristy mba tonga anao mpandresy. Ho an'Andriamanitra iriananie ny voninahitra. Amena.